halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka oo voasomali.com.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waa fiidnimo Jimco ah oo 23 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2015. Idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobadan idin kugu hayno idaacaddeena waxaa ka mid ah:
dawladda waddanka Kenya oo qaramada midoobay u gudbisay xaqiiqada dhabta ah ee xuduudda qabta lagu muransan yahay Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa ka hadlay sariilaaryaha guud ee waddanka Kenya, Idai Ngai, oo sheegay inay miiska hor dhigeen maabka juqraafiga ee xuduuddaasi ay leedahay.
Waa wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Yaasin Ciise Wardheere, oo ka hadlaya warbixin laga qoray dacwad ka dhana Soomaaliya oo ay dawladda Kenya u gudbisay qaramada midoobay.
IMO FAO inta waxay ka warayaan qaladaadka iyo sida looga kalluumaysanayo deenta ee la bixinayo oo dad dowlad goboleed sheeganay iyo dad madax kale oo dowladda sheeganaya ay bixinayaan. Tan ah ciidamaan jirinta wax qaata runtii mar walba waxaan leeyahay annaga systemku waa naga burbo, waa wax cad. Dad bay magacaabaysaa,
codadkaasina waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkan ku saabsan warbixintii hay-adda Monitoring Group ee Soomaaliya.
Waxaad kaloo maqli doontaan Kerry oo Vienna kula kulmay dhigiisa Ruushka iyo weliba Sacuudiga,
wiil Soomaaliya oo ka mid ah dadka ku dhintay iskuul ku yaala dalka Sweden, iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka. Mexikaanka degan gobolka Koonfur Galbeed ee dalkaasi ayaa isu diyaarinaya sidii ay uga gaashaamaan lahaayeen dabaysha xoogga badan ee Hurricane Patricia oo la sheegay inay kusoo wajahantahay halkaasi galabta Jimcaha maanta. Dabaysha oo la sheegay inay aad u xoog badan tahay, isla mar ahaantaasina ay tahay mid ku socota xawaare gaaraya 200 mayl saacaddii, ayaa dadka lagu wargeliyey inay gabaadyo sii sameystaan koorinta aysan dabayshu imaan. Qaarkoodna waxaa loo sheegay inay halkaasi ka baxaan. Xarunta la socodka Hurricane Embrakanka ayaa sheegtay in dabayshan la saadaalinayo ay ku nagaato heerka shanaad ee la socodka dabaysha, taasoo ka dhigaysa mid aad u halis badan. Agaasimaha guud ee guddiga qaranka biyaha ee Mexico, Roberto Ramirez de la Barra, ayaa sheegay in Patricia ay u eg tahay inay noqoto dabayshii ugu xoogga badneed ee abid taariikhda Mexico ka dhacda.
Xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Vienna wadahadallo uu la leeyahay dhigagiisa dalalka Ruushka, Sacuudi Carabiya iyo Turkiga si xal loogu helo mushkiladda siyaasadeed ee Suuriya. Mareykanka iyo xulifadiisa ayaa waxa ay sameeyeen cadeena in madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad uu qayb ka noqonayo wada xaajoodka. Ruushka ayaa lagu eedeenayaa isna inuu garab militarisiyo dhanka Assad. Mar uu joogay Berlin oo uu ka hadlayay halkaas Khamiistii shalay ahayd, Mr. Kerry ayaa waxa uu sheegay in kulanka afar geesoodka ah ee halkaasi ka dhacay ee dhinacyada gundhiga u ahaa miiska wadahadalka ay isla garteen in mushkiladdu ay tahay in lasoo afjaro. Haatan hogaamiyaasha reer Yurub oo ay ku jirto ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa iyaduna sidoo kale u aragtay haatan in Assad uu caqabad ku yahay nabada dalkiisa.
Israel ayaa khafiifisay xanibaadii ay ku haysay dadka doonaya inay ku cibaadaystaan bariga Jerusalem oo ay u weegi jirtay daadooda, taas oo qayb ka dadaallo la doonayo in lagu yareeyo xiisadaha dhimashada sababay ee dhowaanahan ka dhacay Israel. Xadidnaantan daada dadka cibaadaysanaya ayaa dhaqangal ahayd jimcooyinka oo muslimiintu salaada khudbadu ku tukan jiray masjidka barakeysan ee Al-Aqsa tan iyo bishii Sebtembar, markaas oo ay isku dhacyo dhex mareen dhallinyaro reer Falastiin iyo ciidamada Israel. Khafiifinta xanibaadda dadka da'dooda loo eegi jiray ee masjidka ku cibaadaysanayay oo hadda la khafiifiyay ayaa waxa imaanaysa xilli ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo la doonayo in lagu dhameeyo khilaafaadka labada dhinac ee Israel iyo Falastiin.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ku soo dhaweeyay dalkani Mareykanka, gaar ahaana aqalka cad ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif, waxaana shalay oo qamiis ahayd ay ka wada xaajoodeen adkeynta ballanqaadyadii horey u jiray iyo xoojinta xiriirka loo arko inuu yahay mid gundhig u ah rajada ugu habboon ee nabadda loogu soo dabaali karo Afghanistan. Labada hogaamiye ayaa waxa ay ka soo wada bixeen hal xafiis iyaga oo markaasina shir jiraa'id ay wada qabteen si isku mid ugu dhawaaqay inuusan jirin wax waqti ah oo loo madlan yahay xilliyada dambe hase yeeshee wada xaajoodida dib loo ambaqaadi doono. Waxaa sidoo kale labada mas-uul aysan ka hadlin mid ka mid a ajendayaasha kulankooda ugu ahmiyadda badnaa oo ku salaysnaa nuclearka Pakistan, waxaase taasi beddelkeeda ay buunbuuniyeen oo ay ka wada hadleen tallaabooyinka cusub ee xagga ganacsiga, tamar nadiif ah, iyo sidoo kale waxbarashada dumarka Pakistan oo sare loo qaado.
Warkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Dowladda Kenya ayaa guddiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuduudaha u gudbisay dacwaddeeda la xiriirta muranka xuduudda ee dhinaca badda kala dhexeeya Soomaaliya. Waxaa warbixin uu daabacay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi, Kenya, lagu sheegay inay hore u jireen is-afgaradyo la xiriira sidii loo dhammayn lahaa muranka, iyadoo dowladda Kenyana ay been abuur ku tilmaamtay dooda Soomaaliya ee dacwadda ay gudbisay. Wargeyska waxaa kaloo lagu sheegay in Kenya ay hayso caddeymo ay sannado badan ururinaysay. Haddaba wargeyska iyo warbixinta uu qoray ayaa Zaara Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay wariyaha v o a magaalada Nairobi, Yasin Ciise Wardheere, ugu horeyn ay weydiisay wargeyska waxa uu qoray.
Saaray maqaalkan oo ciwaankiisu uu yahay dowladda waddanka Kenya oo qaramada midoobay u gudbisay xaqiiqada dhabta ah ee xuduudda badda ee lagu muransan yahay Soomaaliya iyo Kenya, waxaa ka hadlay sariilaaliyaha guud ee waddanka Kenya Didai Mungai oo sheegay inay miiska hor dhigeen maabka juqraafiga xuduuddaasi ay leedahay oo la sameeyey 7 sano mudahaatan laga jogo, gacankana ay u geliyeen golaha qaramada midoobay ee u qaabilsan xuduudaha ee magaalada New York.
Waa gartay marka Kenya haatan waxa ay ku doodeysaa in ay caddeemo badan haysato sida wargeyskan ku qoran oo ay u gudbisay maxkamadda qaramada midoobay, bal marka waxaad iga warantaa caddeemahaasi ma lagu soo bandhigay wargeyska wax qayb ka mid a?
Run ahaantii dhowr qodob ayuu soo qaatay xeer ilaaliyaha laga soo xigtay wargeyska Daily Nation maanta oo tilmaamaya in xuduuddu aysan ahayn marka la eego sanadkii 1980-kii sharciga badda iyo xuduudaha oo ay tahay mid iyadu ka duwan taas Kenya ay ku doodeyso in uu yahay 3 xagal qiyaastiisu yahay 100 kun oo kilomitir oo bariga xeerta waddanka Kenya ku aadan, taasi oo ay sheegayaan in heshiis xitaa aa maaragtay sahna ay la galeen xukuumadihii ku meel gaarka sanadkii 2009-ka oo ay doonayeen in arrintaa badda lagu xaliyo si nabadgelya, iyaguna ay sheegeen intaas oo kale ay ka dhacday Tanzania oo ay darisiyeen oo sidoo kale loo dhameeyey sanadihii aynu kasoo gudubnay.
Waa gartay marka la eego Kenya waxa ay leedahay dhinaca kale waxaa haysanaa caddeemo, Soomaaliyana waxa ay la tagtay maxkamadda waa waraanan fadhiyin ama dacwad eedeynteeda aanan fadhiyin, marka sidee buu wargeyska taasina uga hadlay?
Waxa uu yidhi waa sheegasho aan reer lahayn, iyadoo laga soo xigtay Mungai. Gudbintii fayrashii bishii Juulaay ay gudbiyeen xeer ilaaliyaha guud ee dalka Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayay oo maxkamadda u gudbiyey xaggaasi iyo magaalada Daheeg, waxaanu sheegay in caddeymaha ay hayaan ay yihiin kuwa xitaa ay kala hadleen labada madaxweyne ee madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2014-ka si arrintaasi loo sii ambaqaado, islamarkaana aanay wax raada ku dhisnayn marka la eego 2009-kii heshiiskii labada waddan ay galeen ee ku meel gaarka ahaa ama isfahamka ahaa inay dhammaantood ka hor imaanayso dacwadda ay dowladda Soomaalidu gudbisay sida wargeysku maanta uu qoray.
Waxaa wargeyska sidoo kale warbixintan uu qoray ku jirta, haddii aadba adiga laftarkaaga dabcan waad soo akhriso waa adiga nooga warramaya, waxaa ku jirta in Kenya ay ka kiraysay shirkado kuwa shidaalka soo saara ah meesha lagu muransan yahay oo ay ka mid tahay Total iyo Eni Oilka ka shirkada kale la yiraahdo Muqdishona ay taasi ka keentay muran. Marka ilaa iyo haatan warkan ay gudbiyeen ku jirtaa in ay bal ka hadlayaan in shirkadihii wali meesha ay ku lug leeyihiin in kale
marka uu soo qaadanayo wargeysku xuquuqda dhinaca xuduudaha ee wadamadu iyo karaamada dowladnimada ay leedahay ayay Kenya ku doodaysay sanadkii 2012 inay jireen kambaliyadaadu waa carabaabtay tootan ee wadanka Faransiiska iyo ENU oo iyaduna ka mid ah shirkadaha waaweyn ee batroolka soo saara in ay jireen heshiisyo muran dhaliyay oo Muqdisho iyo u dhexeeya iyo Nairobi waxaana markii dambe la sheegay inay bilaabeen 44 shirkadood oo halkaa wax ka qodayay in la hakiyay sanadkii 2012 waxaa kaloo ku jiray shirkada la yiraahdo Ban Continental oo dalka Australia laga leeyahay oo iyana markii dambe ka heshay shidaal dhinaca biyaha Lamu
waa tahay marka Kenya mar hadii dowladda Soomaaliya ay gudbisay dacwadeeda ka dhana Kenya iyo muranka badda haatan oo la jooga Kenya waxa ay gudbisay sida ay leeyihiin cadeymahooda la xiriira in badan ay iyagu leeyihiin iyo waxay ula muuqato marka kalsooni intee leeg bay Kenya ku qabi kartaa marka waxa ka soo baxa maxkamadda
sida uu ku doodayo xeer ilaaliyuhu waxa weeye heshiiskan oo ah mid wadamada dariska ah ee xagga badda xiriiraha xiriirka ku leh la gudbiyay sanadkii 1980-kii waxay qabaan inay tahay kalsooni weyn oo maxkamadda markan cadeymaha isku geeyeen ay ku guuleysan karaan walow Soomaaliyana ay horey garabka arrintaa ugu dhufatay oo bishii July si rasmi ah ay cadeymaheeda u gudbisay diidayna wax dhexdhexaadin inay galaan kadib markii baarlamaanka Soomaaliya laba goor uu diiday arrintaas
Yasiin Ciise Wardheere wariyaha V O A magaalada Nairobi ayuu kaasi ahaa waxaana uu warramayay Zaara Cabdi Axmed
kala habeen wanaagsan dhigistayaal waxaad la socotaan idaacadda fidnimee laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Vienna waxaana wada hadal uu la yeelanayaa masuuliyiinta dhigagiisa ee wadamada Ruushka Saudi Arabia iyo Turkiga iyagoo ka wada xaajoonaya sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa dalka Syria waxaana Mareykanka iyo xulufadiisa si cad ay u sheegeen in aanu madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ka mid ahayn xalka loo raadinayo Syria balse hase ahaatee Raashka oo wada hadalada ka mid ah uu taageero military siiyo xukuumadda madaxweynaha Assad warbixin amurtaasi ku saabsan waxa ay noo soo diyaarisay wariyaha VOA da Salitika Hawk waatanse Sahra Cidla Nuro joogta Washington
Kerry oo shalay Khamiistii ku sugnaa magaalada Berlin ayaa sheegay in kulanka afargeesoodka ah ay ka qayb galayaan wadamada dariska Laasir iyo say wada xajoodka qayb uga noqdaan waxaanu Kerry carabka ku adkeeyay in dhammaan dhinacyada kulmaya ay isla ogol yihiin in la soo afjaro qalalaasaha ka taagan dalka Syria
One thing stands in the way of being able to rapidly move to implement that
waxa jira hal shay oo u taagan jidka in maro loo helo xaajada kaasina waa qofka la yiraah Assad wa Bashar al-Assad mawduucuna waxa uu yahay meheli karnaa qorshe siyaasi ah iyadoo la eegayo mustaqbalka iyo cidda awooda dalka haynaysa in ay ka soo godo dadka reer Suuriya
by the people of Syria
qaar kamid ah hoggaamiyeyaasha wadamada reer galbeedka sida raisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa aaminsan in madaxweyne Assad uu caqabad ku yahay nabadda Syria waxaanu ka shaqeynaynaa sidii xal siyaasi ah loogu heli lahaa Syria socdaalkii wasiirka arrimaha dibadda ku tagay bariga dhexe ayaana tan muujisay sida darteed xal siyaasi ah waa loo heli karaa Syria laakiin in sida Bashar al-Assad oo kala ahi ma laha mustaqbal siyaasadeed inkastoo sidoo kale Saudiga iyo Turkigu ay ka soo horjeedaan Assad Ruushka ayaa si xulufo dhow oo xoogan la ah madaxweyne Assad iyo dowladiisa mana cada waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov la shir iman doono kulanka Vienna ka dhacaya hase ahaatee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hore u sii tibaaxay in faragelinta reer galbeedka ee bariga dhexe ay sii qaribayso isku dheelitirka awoodaha gobolka
way adag tahay in la maareeyo ciyaar laba dhinac laga wado taasoo ah in la shaaciyo dagaalka dhanaha argagixisada iyo in iyada argagixisada qudheedii loo adeegsado in la yidhaah nabad ayaa la keenaya bariga dhexe qof kastiba dantiisa ayuu ka fushanayaa suurtagal ma aha la dagaalanka argagixisadu in qayb ka mid ah iyaga laga dhigto tuul loo adeegsado in lagu dumiyo maamul aan la doonaynin.
Putin ayaa caalamka ugu baaqay in dhan looga soo wada jeesto argagixisada islamarkaana go'aamada dalka Siriya loo daayo dadka reer Siriya. Dalka Ruushka waxay bishii hore bilaabeen duulimaadyo xagga cirka ah oo ay ku taageerayaan ciidamada taabaxsan madaxweyne Bashar al-Assad.
warbixintii wariyaha V O E da Salita Kahoog ayay taasi ahayd oo Sahre Ciidla Nuur ay noo soo jeedinaysay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Waxaa la soo garay xilligii hadaayo kala jimcaha dhegeysan jirteen oo aan idiin soo gudbinaynay barnaamij xubintii faaqidaada toddobaadka, waxaana soo diyaarisay idinnada socodsiin doonta Falastiin Axmed Iimaan.
hay'adda Monitoring Group oo ah hay'ad ay sameysay qaramada midoobay looguna talagalay inay dusha kala socoto cunaqabateynta saaran dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin ay ku faaqideyso musuqmaasuq la sheegay inuu ka jiro Soomaaliya. Hay'adda waxa ay tilmaantay dhinacyada kaluumeysiga, baarista shidaalka, lacagaha kaalmada ee la siiyo dowladda federaalka ah iyo waxyaabo kale oo badan si qaldan loo maamulo. Hay'adda Monitoring Group ayaa waxay sheegtay in warbixintan oo ka kooban in ka badan 300 oo bog qaybo ka mid ah ay yihiin kuwa aad xasaasi u ah, taa awgeedna ay hay'addu u gudbisay golaha amniga ee qaramada midoobay balse aanay ku jirin bogoga warbixintan. Warbixintan ayaa waxaa lagu magac xusay shakhsiyaad iyo mas-uuliyiin hadda xilal haya iyo kuwa horey u soo hayn jiray. Waxay warbixintu walaac ka muujisay ruqsadaha iyo waraaqaha ogolaanshaha kaluumeysiga ee qaabka musuqmaasuqa ah loo bixiyo. Warbixintan ayaa ku amaantay dowladda Soomaaliya inay horumar wanaagsan ka sameysay la socodsiinta kooxda ee hubka dowladda u imanaya iyada oo lagu dabaqayo qaraarkii cunaqabateynta hubka looga qafiifiyay dowladda federaalka, taasina ay ugu wacan tahay dadaalada la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya. Inkastoo horumarkaasi uu jira, ayay haddana warbixintu waxay walaac ka muujisay in dowladda aysan weli sawir cad ka bixin awoodda iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga qaranka. Haddaba warbixintaasi qayb ka mida oo ah si xun u maamulka dhaqaalaha dalka ayay ku saabsan tahay barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. Waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, hanti dhowrka guud ee qaranka Nuur Jimcaale Faarax iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo agaasimaha macadka Heritage ee magaalada Muqdisho, ee dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Xogaha eedaha kala duwan intooda badani waa kuwa wata dokumentiyo iyo cadeymo ay hay'addu soo gudbisay warbixinteedana ku lifaaqan. Waxaan siinayaa wasiir Maareeye, dowladdu sidee bay u aragtaa warbixintan, maxaas uga qorshaysan?
bismillah, waa mahadsan tahay. Waana salaamaya Cabdirashiid iyo Nuur Faarax hanti dhowrka guud. Runtii sidaad sheegtay warbixinta soo baxday, eedeymahana qaarkood waan arkay, laakiin kolay maaha markii ugu horreysay Monitoring Group ay eedeymo iyo waxyaalo Soomaalida lagu eedeynayo ay soo saartay. Markii ugu horreysay maaha, waxaan dhihi karaa waa markii ay ugu dhoweyn inay wax badan oo dowladda wax qabadkeedu sheegto oo ay qirato in dowladdu wax badan oo wanaaga qabanayso. Marka hadda eedeymaha anigu waxaan dhihi karaa horta annagu dowlad ahaan system baan leenahay, dowlad dal jira oo xora baan nahay oo systemkiisa leh, qaabka xisaabaadkiisa leh, hay-ado badan oo u xil saaran inay dowladda qaabka maaliyadeeda loo maamulo la socdaan oo xoog laha hadda jira. Kuwaasaanu annagu had iyo jeer u qaadanaynaa waxyaalaha ay soo saaraan yihiin, isla markaana hay-ado dastuuriya ah oo tallaabooyinka dastuuriyana qaadi kara.
Waa mahadsantahay wasiir. Waxaan siinayaa hanti dhowrka qaranka Nuur Faarax. Inta badan waxyaaba meesha ku qoran waxay ahayd waxyaaba laga rabay hanti dhowrka in uu ogaado ama ka hor intaysa hay-adaha caalamiga aysan soo saarin xataa warbixinadooda. Adiga qof ahaan warbixinadaada ama madaxda u gudbisid ama public aad usoo saartid waxay ahayd inay ku jiraan in dhammaan caqabadahaasi ay jiraan. Haddii ay jiraan caqabadahaasi, adiga ma aragtay oo ma aragtay ma yihiin wax aad la socota ama aad ogtahay?
horta dhammaan muxuu ahaa waan salaamayaa saddexdiinaba iyo dhegeystayaasha umadda Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Salaanta kadib anigu ilaa iyo goortii aan shaqada bilaabay waxaan isku dayey oan xooga saaray in aan ka xukuumad ahaan iyo shaqada mandateka ee aan hayo in aan xooga ku saaro sidii loo yareyn lahaa musuqmaasuqa iyo waxgudoomarinta soomaaliya lagu sheego iyo islaxislaaftan yareynta soomaaliya lagu sheego sidii loo yareyn lahaa sidii loo kobcin lahaa ilaha dhaqaalaha falastiin cabdirashiid iyo maare inta waxaa la wada ogyahay in intii anigu aan shaqeynayay uu kordhay dakhliga sababtoo ah ilaalintii ayaa korortay ayaamihii baan duu taagnahay in bunsiga la yareeyo in isla xisaabtanka la kobciyo inka isla xisaabtan baa jira qaladaad waa jiraa wadanka qaladaad ma jiraa
waxaan rabaa su-aasha toosina u aadna warbixintan waxyaabaha ay sheegaysa dhalaylaha ay sheegayso ma yihiin kuwo jira oo adiga ka hanti dhowr ahaan aada la socota
way jiraan waxaan rabaa adigu inaa soomaalida aanu sheego sanadkii hore labadi kun iyo afar iyo tobankii weliba januari shan iyo tobankii shan iyo tobankeedii ayaa waxaa dhacay muxuu ahaa maraakiib si illegala ugu kaluumaysanaysay xeebaha soomaaliya waan taraagareeyey maaris baan ku sameeyey wasiirka kaluumaysiga somalilan baan la xiriiray wasiirka kaluumaysiga puntland iyo wasiir dowladiisaan la xiriiray wadahadal baan dhexmaray warqado faalsa ah oo ay leeyihiin inaan sharci baanu ku haysanaa puntland bay soo sameeyeen warqadihii baan baaray waxaan ogaanay in waxani ay faalsa yihiin dad soomaali ah oo marka gabaad u ah ayaa maraakiibtii ama ganacsato ha noqdaan ama dad shaqaala ha noqdaan ayaa la shaqaysanaya marka waxa weeye hay-adaha ku shaqada le sida i o t c i m o fao intaba waxay ka warayaan qaladaadka iyo sida looga kaluumaysanayo
iyoadeenta
ee la bixinayo oo dad dowlad goboleed sheeganaya iyo dad madax kale oo dowlad dhexe sheeganaya ay bixinayaan umadiina khayraadkeedii rigso lagu sameynaya aniga marka ilaalada hantida hanti dhowra ilaaladii weeye waan ilaalinayay waan soo qabtay waa ilaa xad baan ka dagaalay ilaa haddan waan ka dagaalayaa taasi waa wax cad weeye soomaali iyo nan soomaali ayaa og dad soomaaliyadan soomaali hanay ogyihiin in si sharci darro ah oo khayri caadi a looga kalumaysa
waa mahadsan tahay waa usoo noqon doonaa
ay soo qareen anigu ayubaya
waa mahadsan tahay haye cabdirashiid warbixinta waa soo akhrisay maxaa kaaga soo baxay warbixinta
waxay tilmaamaysaa xatooyo iyo ay ku tilmaamayaan jeeg bay keenayaan bangiyo cagta sidii logal baxa bay keenayaan waxyaabo badan bay horta eedeymo la oran karo eedeymo aan dhahno bay horta soo bandhigaysaa oo faahfaahsan dad bay magacaabaysaa lacagihii bay shegshegaysaa abay macnaha u tafaftiran tahay xagga macnaha eeb ahaan marka loo soo jeediyo waana muhiim intaas loo arko hadde war dad ajnabi ah oo si ugu hoos hoosta soomaaliya ugu dhex laban ay soo aruuriyeen weeye iyagoo farax iyo mandate ka haysta golaha ammaanka laakiin dad bay magacaabayaan madaxadda wasiiraaday magacaabayaan kuwa horey magacaabayaan warbixinta kii khatarta ahayd oo intaan ka kululayd waxay dhaheen si hoos hoosaan waxaan usiinay guddiga ay warbixinta siiyaan oo ayu ay soo dirsaday oo guddiga qaabilsan cunaqabateynta soomaaliya ay khubaro u yihiin kuwani marka guddigaasi waxay dhaheen kuwii daraa oo aan afka banaanka hambaankeen aan kalafteeda u baqayno hoostan guddiga ugu dignay iyo golaha maanka ugu gudbinayay leeyihiin dadkii kalena ajaanib iyo soomaaliba iyo way magacaabeen waxyaabo badan oo deegno kale akhriga kaagaadinaya cudurka la hesha ay soo qoreen laakiin waa un eedeen dad aan soomaali ahayn ay soo bandhigeen kow dadkaasi hadda ka hor dad dhowrsanaan iyo hufnaan iyo fawgaalnimo lagu yaqaanay caan ku ahaa maahan oo rigoradan kuwii ku horreeyey waxyaabo badan oo iska laga yaabay oo jimijimi ah oo aan sax ahayn bay soo bandhigi jireen oo waxyaabo badan oo marka saasa nimankiina niman macnaha habkii wuxu dhigahayaan iyo sidii ku miisaamahayaan iyo shuruucda ay u marahayaan qofkaamasjid inay dhahaan iyo maahan shuruuc ay ama maxkamadi fasaxday ama maaragtay nimankaiyaala la yaqaano waktigooda oo la yaqaano maha waa ragga dhiga kasoo galaan iyaa baan soo dirsatay warka hallays iyo dhahaya hoosoos u aruursanaya kadibna qofkii kale oo aan istafaaci karin galleeya ninkaa ninkaana ku maqan bay leeyihiin. Taasi waa mid. Midda labaadna Soomaaliya in foodo iyo waxkasta oo marin iyo kutakirfarsha xoolaha dadka shacabka iyo shaqaysashii oo aan madax dowladeed iyo siyaasiyiin aan ku koobnayn xataa ganacsatada daawo soo dhacday lagu eedeynayo iyo shacab macnaha waxbiisyada dowladda inay qabiil ahaan danahor looga dhamaystaan raba ummad dhan oo kulligeen marka oo farki dhow siyaasiyiin gooni uga gudbiyeen ganacsatay si degan tahay oo shacabkay si degan tahay oo qabaalkay si degan tahay marka qofku xilmeeshaqaadi eed qaadaa la yiri inay isfarxaan oo ninkii meeshaa kusanba uu meesha soo istaago oo aadahan ka jawaabo
waa mahadsanta cabdirashiid waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiir maareeye warbixintan dhinacyada ay xusto waxaa ka mid a dhinacyada ciidamada oo ay leedahay askartu mushaar ma qaadan sababtoo ah tiro waxaa jirta fara badan oo askar aan jirin maxaa isku keenay in askarti ay mushaar la-aan yihiin muddo dheer oo qof walbaa hawoog yahay oo iyaga ay cabanayaan oo furmihii dagaalka iyagoo ku jira ay arrimahan ka hadleen iyo in la leeyahay lacagtoodii askar aan jirinaa qaadata ma isleedahay eedaha qaar warbixinta ku qoran waa inay dowladdu hoos ugu daadegtaa oo ay baaritaan ku samaysaa jawaab dadka qancin kartana ay usoo gudbisaa oo aysan noqonin dadka shacabka ah ee dowladda ay wakiilka ka tahay in ay warbixinada un ka helaan hay-ada nairobi dega
mahadsantahay dadka shacabka horta mareysa kama helaan warbixinaha hay-adaha nairobi fadhiya oo keliya laakiin wuu ka helaan hay-adaha dowliga way xaartamaan dowlka guud soo hadlayo waad ujeedaa runtii oo dabcan uu jecel yahay wax badan inuu maragtay saxo runtiina soo saxay oo aan ku ammaanayo xafiiska hanti dhowlka guud maanta aniga wasaaraddayda waxaa yimid ilaa shan qof oo ka socda hanti dhowlka guud isla markay soo galeen bas in sabanida lagu aqoon jiray xafiiskii maragtay maaliyadda ayay sharooteeyeen markii uu aniga agaasimo ii yimidna waxaan ku yidhi yes ilaa ay iyagu fasaxaan hagey markay iyagu ku yimaadaan ee soo noqdaan haku fureed markaa kadibna la xisaabtan saartaan marka way shaqeeyaan waana ku ammaanaya intaas hadaan markaa aga baxo ciidamada runtii ciidamadeeda geesiyaasha oo dagaal adag kula jira kooxaha nabadiidka waa jiraan marmarka qaarkood iyo runtii xaqiiqiyan mushaaraadka bilo dhowra ay kadib dhacsan yihiin waxaana keenaya dhowr wax oo runtii dowladdu sheegtay oan qarsoonay oo ka koowaad uu yahay bajetka iyagii 2015-ka waxaanu ku salaynay in nala taageeri doono waa weynay dowladdu hadda waxay isku wadaa boqolkiiba boqol bajetka ay dalkeeda ka hesho oo runtii dowlado waaweyn oo adduunka jira oo aan iyagu burburin aanay maanta awoodin haddii la dhaho dakhligiina oo keliya ku socda haddana dowladdu dakhligeed oo keliya ku socotaa wasaaradda maaliyadda waxay caddaysay inay ciidamada mushaarkooda iyo meel saartay shaqaalaha ay meel hadda saartay waa nakii bajetkii dib u fiirinay yidhi okay wixii aynu haysanno aan qaybsanno wixii aynu haysanno aan ku xisaabtanno taasaanu qaadanay golaha wasiirada laga ansixiyey baarlamaanka la geeyey baarlamaanka laga ansixiyey maanta wixii ka dambeeya haddaanu haysanno toban kun toban kan ku baanu qaybsanaynaa waana meelaha sidaan sheegay aan dowlada waaweyni gaarin marka wuu socdaa hadda in ciidamada bilihii ka maqnaa lasoo kabo wuu socdaa tan ah ciidamaan jirin baa wax qaata runtii dee mar walba waxaan leeyahay annaga systemku waa naga burbur waa wax cad markuu naga burburayna soomistiisa system dowladeed dhisidiisa wuxuu u baahan yahay waqti aada u dheer horumar weyn ayaanu samaynay ilaa 2002 yintii ka horreysay wax soo dirimayeen kulli
waa mahadsantaa waxaan siinayaa Nuur Faarax daqliga dowladda soo gala gaar ahaankan gudaha ka soo gala ma yahay mid ku filan mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda
su-aashaasi waa sax weeye waxaan rabaa ummadda soomaalida aanu sheego daqliga gudaha soo kasoo xarooda wuu ku filan yahay ciidamada iyo shaqaalaha dowladda wuu ku filan yahay waxa weeye sanad kasta budget baa la diyaariyaa miisaaniyad baa la diyaariyaa miisaaniyad baa sanadlaha ah haddii sidiida loogu loo isticmaalo oo priority-ga iyo kala horumarinta sida ay u tahay loo maro waxa weeye waan haysanaa wax nuu filan shacabkana canshuur badan baa laga qaadaa
xaggee laga qaadaa canshuuraha
shuraa ilaa dhaqaalaha badda iyo berigid waa laga qaadaa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdirashiid.
Waa sax, haddii la dhihi lahaa dakhliga dowladda ha loo qaybiyo mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada waa ku filan yahay. Laakiin sidaad ogtahay,
marka haddii uu ku filan yahay wasiir, haddii wasiir
shaqaalaha kaliya maaha inay mushaar, waxay haysaa shaqooyin aad u badan. Dowladda dagaal bay ku jirtaa oo ay kula jirtaa marka kooxaha xajirka ayay ku jirtaa. Dalkii waxaa ka daadan maragtay dhibaatooyin badan oo xaalka amnimada waad ujeeday. Hadda burburkii yeman oo kale markuu dhacay, intaasoo qof ayaa kasoo noqonaya Yeman, qaxootiga Kenya intaasoo qof baa kasoo noqda, barakacayaal badan oo gudaha jira. Laakiin priorities oo badan oo dhan antidowrka iyo cid kasta ay xumyaal u tahay ayaa
wasiir. Laakiin waxaa sheegtay in dowladda muhiimadeeda koowaad ay tahay dagaalka ay kula jirto kooxaha xagjiriinta ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale. Ciidankii kula jiray iyagoo lacag loo heli karo oo dakhliga ku filan yahay sida hanti dhowrka uu sheegay, haddii aan la siinin ma lacagtu waxay aadaysaa qaxootiga Yeman oo aan nabadgelyo ay waddanka ku joogaan aan loo heli karin. Xaggee ka mudan ciidamada oo ay lacagta dowladda ku bixin lahayd?
Waa mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad waa noo ciidamada iyo amniga. Waa ogyahay qof kasta ogo waxa idaacadaha laga sheego. Madaxweynuhu markii la doortay uu sheegay weyn, marka bajetka iyaga boqolkiiba 46 in ka badan ayaa ku baxda ciidamada.
Waa mahadsan tahay haye Cabdirashiid.
Arrintaa mid baa kale
haye.
Waxa weeye inagu marka budget supplementary la sameeyo oo golaha wasiirada la mariyo, haddana baarlamaanka la mariyo, waxa weeye sidii miisaaniyaddaasi ku bixi lahayd oo qarash bixinta hay-adii qarash bixinta ay ku bixin lahayd waa wax qoran weeye. Shuruucdii dalka u deganaa ee maamulka maaliyaddu way degan yihiin. Waxa weeye qarash iyo qarash bixintii iyo qaabkii loo maamuli lahaa iyo sidii priority loo kala siin lahaa. Hadda aniga hanti dhowrka xafiiskayga tusaale ahaan maraan kasoo qaado qof aan 4-5 bilood mushaar qaada, markaan ihaahdo hanti soo dhowr oo soo ilaali, qofkii sidee uga badbaadaysaa hantida la yiri ilaali hadduuna 4-5 bilood una mushaar qaadan? Haddii uu reerkiisii uu kasoo tegay iyagoo baahan, sidee u samaynaya? Priority-ga waxa weeye dadka maaliyadda maamula oo aqoonta u leh in lagu ixtiraamaa wanaagsan. Waxa weeye qada iyo quraac iyo casho markay ku qabato feed baajinaysaa markii aada saddexda waqti cunto heli kara. Anigu mid baan arkaa maamul xumo way jirtaa, laakiin sanadkii hore iyo sanadkan isku mid maaha, waxbaa soo hagaagaya, laakiin weli qalad kuu jira. Waxa weeye hay-adaha ku haboon bay tahay inay iska arkaan. Hadda waxa weeye miisaaniyadda ayaan anugu waxaan ihi qalad baa ku jira, qaabka loo isticmaalo qalad baa ku jira. Idina dowladda kamida iguma soo noqon oo ma oran sidee loo saxaa, maxaa la saxaya, maxaa qaldan? Wixii waxa weye qaladkii inaad sheegto oo haddana solutionkii iyo xalkii adigoo wada aan cidi kaa dhegaysan waa dhib weye, waa dhib weye.
Waxaan
ku dadaalay lacagihii dekedda oo kale markii anigu waa shaqada bilaabaya 5 shilin kama soo xaroon jirin dekedda. Waxa weye magaalada ku dhammaan jirta maanta waxa weye 3-4 milyan baa kasoo xaroota. Waxa weye qaabkee kusoo xarotay, kusoo xarootay tuuladii waa yaraatay, airborka sidoo kale, qaadka nin baa keligii wuxuu ahaa cashuur jiray iyadoo hay-adii wasaaradda maaliyadda ee loogu talagalay canshuuraha beriga ay taagtaagan yihiin oo shaqalaan yihiin. Marka wixii oo idil markii aanu yiri warsidana loo maareeyo, waxaa la doonayaa qofkii in laga dhegaysto shaqadiisa ahayd ilaalada hantida qaranka.
Waa kugu soo noqon doonaa Nuur Haye Cabdirashiid.
Hadda wasiirku inuu dowladda iska raco waana dagaalaynaa, waana waxba naga dhiman yahay, waa sii khatar yahay. Hanti dhowrna hadda asaga hantidii inuu dhiro oo sisiintu sheegay wasaaradaas isaga una xiro koonfooyinka oo dina baaro loo ogol yahay. Laakiin waa yeel anagu aan siriyeel hanbi Soomaaliya tiraahda Soomaaliya hadda systemkii iyo institution maamuladii iyo hanaankii dowliga ahaa iyo hufnaantii iyo waracnimadii iyo in ummaddan rajinta hal milyan ay dalka dhexdiisa barakac ku yihiin, barakacyaal ku yihiin, hal milyanna qaxooti ku jiraan, inta kalena ay ummadaha adduunka ugu fakhrisan ku jiraan, haddii xeer loo beeqaanin lahaa oo dadka mas-uuliyaadka kala duwan haya ama kan ugu hooseeya masuuliyadda ugu hooseysa ha noqoto xidmo waaxdood ninka xukuma ninka ugu sarreeya ha maqlee, haddii dhaqan iyo aragti iyo mabda iyo ay ahaan lahayd wixii lahaysaan la beeqaansay madanlaga laga maamul samaynin ama qofka jeebka ku rito ama si kala lagu tarafale runtii soomaaliya wixii waxay ahaysaana yaxdi uga soo bixi lahaayeen dareenka guud ee shacabka iyo kan caalamkuna waa saqaan lahaayo. Haddi marka reer soomaaliya report laga qoro haddi kuwaan monitoringkan maahana ka horreeyey oo transparency international nimanka la yihaahdo waxay dheheen wadanka adduunka ugu musuq maasuqsan bay dheheen soomaaliya ku sheegaan.
Waa mahadsantaa n haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaani waa v o a washington waana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. waxaan siinayaa wasiir maaree saddexda sano ugu dambeysay oo dowladdu ay jirtay warbixinada monitoring group iyo hay-adaha kale arrimaha musuqmaasuq wax ka qoraaba si isku mida ayay u soo wadeen oo wax looga hadlayay muddada intaasi la-eg maxaa diiday in qaladaadka muuqda ee ku saabsan dhinaca maamulka maaliyadda ay dowladdu saxdo. meeshan waxaa ku qoran warbixintan oo ku jira dokumentiyo, sawiro, jeegag muujinaya in baddii shatiya loo iibiyey shirkadihii qaatay warbixinadooda yaa la keenay, gaaska sidoo kale la keenay. dowladda maxaa saddexdaas sano u diiday in ay sameyso nidaam cad oo kala saari kara in wuxuu ay sax yihiin maamulka maaliyadda iyo in kale? dadku sidee ugu kalsoonaanayaan dowladdii haddii sanad walba lasoo qoro oo la keeno warbixinno dokumentiya wato sheegaya in lacaga la lunsado?
aad baad u mahadsan tahay. horta marka ugu horeysa annaku dokumentiyadan iyo waxaan hadda soo bandhigay sida markii horeba sheegay nooma aha go-aan ama nooma ah wixii ugu dambeysay ee aan rumaysan lahayn. shacabkana waxa uu sheegayaa in dowlad iyo hay-adaheedi maaliyaddu ay warbixintaa daraasiinayaan dowladdana jawaab ka bixinayso ha rumaysanina, sababtoo ah runtii qaabka iyo meelaha ay ka hesho monitoring groupku waxoogaha sidii uu xataa aqoonyahan cabdirashiid uu ku bilaabay su-aalo badan baa ka taagan ay had iyo jeer ururiyaan xoga aan sugnayn ama dad soomaaliyeed oo aragay si uu maamulka u dhalmisan ay kaqaataan
wasiir raalleho, waxaan rabaa su-aal inaan ku weydiiyo. hanti dhowrka waxa uu sheegay in warbixinada ku qoran warbixintan ay soo saartay monitoring group isagoo ah hanti dhowrkii inuu aaminsan yahay in ay jiraan, tusaalena waxa uu usoo qaatay markab isaga uu soo xiray oo dowladda qaybo ka mida ay daayeen. marka dowladda aad leedahay ma oga arrintan, waana baareynaa, waa dowladda hanti dhowrkeedu uu leeyahay eedahani way jiraan soo maaha?
runtii hanti dhowrku xaq buu leeyahay inuu aragtidiisa sheego, waan soo dhaweynayaa awood sharcina wuu leeyahay wixii khaldan inuu wax ka qabto. marka hay-addii saxa ahayd haddii wax qaldan yihiin wax qaban lahayd weeye, sharciyadda haysatay weeye, wax bixi lahayd weeye, wax badanna wuu soo saxay. haddana inuu aroosii socdo ayaan aaminsanahay, taas waa taas, markab waa lasoo qaban karaa, laakiin haddana waa la sii daynaa atihendi waa la sii daynaa, sababtoo wax lagu sii daynaa ama lacag baa laga qaaday waa la ganaaxay ama dukumatidii uu watay baa sharci keenay. laakiin markabkii haddee weligii lama hayn lahayn, waa in la ogaado qaabka lagu sii daayey, haddana inuu sharci yahay iyo inoo sharahan taa inuu hanti dhowrku baaro weyde. laakiin ugu dambeynta markabka waa la sii daynaya. haddaan ku noqdo su-aashaadii ay saddexdii sana lasoo dhaafay, adduunka oo dhan iyo soomaalidu waxay isku raacsan yihiin dowladda saddexdii sano ee lasoo dhaafay inay samaysay isbeddel aniga oo wasiiraha ka mid oo xildhibaani aana ka filay inay samayn karay. hay-adaha adduunka oo dhan baa hadda waxay isgareen, sidaan mar horena u sheegay, in sistamka soomaalidu sida uu ku socdaa uu aada u fiican yahay. annaka ayaa shacabka soomaaliyed wax u sheegayna, annaka ayaa way arkaan in horumarkii jiro. laakiin shacabka soomaaliyed waxaan leeyahay war markaa burburteen nin waliba soomaaliya waa gacmaystee, qof kastoo wax qoraya runaa moodinina.
waa mahadsantaa
ku dhawaa dowladdiina taageera, dowladdiina taageera, shacabku annagaana la xisaabtamo.
waa mahadsantaa waxaan siinayaa hanti dhowrkan siinayaa warbixintan inkastoo ay waxyaabo badan ka hadashay oo arrimaha kaluumeysiga iyo shidaalka iyo ay ka mid yihiin, haddana waxaa jira eedo sheegaya in hantidii qaranku lahaa sida dhulal, ajibyo, hoteello dowladdu ay bixinayso oo dad gaar ah la siinayo,
إن شرعية جرى طبعا لوجو تلاجلي وحيابة حاسو كلا أي دولة بحنا يسوا شرعية دي لوجو تلاجلي ملا مرسية إن ياس قابل سنة هو شاقت
أرتا أرتا وحملين يا مدة سنة بقى يضرب عن كالي قابك لو مريء وأي تهيئن لو مرء وأدين كودن كجرى وأي برايفت بابلي بارز مشي بحا عفكا قراء مويرا ودكي شعبك يمد ولدي أي وحوظة يرانيان وعن تبي لولا معمولي ماشا ويكم مغان تهي وحاجة لو كم مغان بروتسكي أها إن لبيريو تندر وحا لكريري أما الإيزيني تنكلي شرعي يجا إلا لبي لحذن كي إلا حدا عن استعمالين ماليدة وحكو قرن إن وقرية ويتعين الرعنو إن هم تدا قرنكا إن قور تدا أن لحذين كرين منجز كرين لكن لكرين كرين قرب كاسي وجراء سحب وبعين هاي ما بحر سراء بيرد قرال بانك وقري ومليا هاي ورحلين كأحلى وحلى يغطو ودي الشعب كي دولدي اللي جوسو حرا للدنيا، كان كله هنتيلا حدا من راح تويا يعني كل جن يجاي ستيشن دول برايفت باي هاي دولدي هراء يلا وريتي، جاي ستيشن مركي قف كله جاي وريجيو، أو دولدي لو وريتو، أم دين جود لو وريتو، أما طول دين جود لو وريتو، حبي قف وصيان يقف كله جاي وريجي لو عليوي، قف وحضر كيسا محكمة أما الشخص الحكومة يقوله hantida aan hebel hebel baa laga qaaday bir hore ee lacagtiina loo ma celin ee wax cadeynaya ama jaaj ama nin haakim ah oo xitaa dadkii shacabka ah iyo dowladda iskoorkeen ay arkayso waxa weeye han gas stationada iyo haamaha shidaalka waa hanti qaran oo acid qaran waa la kireen kara tender in lagu kireeyo weeye in lagu xisaabtamo weeye midii kale gas station ashuurti laga qaaday haamaha shidaalka kaydka ee gaas soo galo ee qaabkii dawladdu cashuur uga qaadata wixii oo idin ayaa weli waxay yihiin wax bilow ah kalabaadna way jiraan sixidiina waan ku jiraa madaxda sare ee codsi baan u diray aan leeyahay wararintan aanu saxno shacabkii kalsoonideeda waxaa ka mid ah in laba ruux oo tender soo wada dalbaday in si sharci ah loo kaxay u kala qaataan oo u kala guuleystaan laakiin faarax iyo cabdi baan waxaan siiyey dhul ebel dhulka dangudu waa lagala noqdo waxaa loo celiyey private waxyaalahaasu weli waxay u baahan yihiin waxyaalo u baahan sixid istaaga
waa mahadsan tahay
arrintaasi way taagan tahay
waxaan siinayaa cabdirashiid aan siinaya cabdirashiid qaladaad maaliyadeed waa uu jiraa mana aha mid hadda bilowday dowladihii dalka soo maro dhanay la soo socdeen haba lagu kala badnaado ama dowladaha qaar si gaar ah ugu badnaadaan ama waxyaabaha qaar ha noqdaan waxyaabo ku cusub marka ay dhacdo in qalad maaliyadeed ama xoolo dadweyne ama xoolo qaranku leeyahay qaab nooc qaab qaldan loo isticmaalo dowladdu si ay ku saxdo maxaa laga rabaa inay sameyso
dowladdu waxaa laga rabaa kow in musuqmaasuq iyo xatooyada xoolaha dadweynaha iyo tuunka la xiriira in laga hortago waxay u baahan tahay horta hogaan iyo leadership iyo raadikaan iyo arrintaas qofku ay qalbiga kasoo go-an tahay marka dowladda hore madaxweyne laga bilaabo ilaa degmay waa in horta kunaanta iyo ummadda hanta in la xado xataa waxaa la mid ah in lagu simicna daraal looga cayaaro meesha aan ku habooneyn in la geeyo lacagtiiyo diyaarad konton dolar laba boqol iyo konton dolar nairobi loo raaci karo haddii shan ilaa labaatan kun oo daarad diyaarad lagu fariisto waa khasaarin lacag khasaarin weeye marka in ummadda lacagteeda xataa inaan laga khasaarin baan loo baahnayn xatooyaduna kabasi daran marka madaxda sare oo dhan waa inay iyagu u noqdaan sumad iyo astaan qof kasta wuxuu aaminsan yahay waa ku qataa oo waa laga gartaa oo waa sumad oo ku sumadaysan yahay marka kow waxaa laga rabaa hogaanka sare ee dalka oo wasiirka dhaliin ku jira guddoomiyaasha xukuumadda ku xaafisa oo dalkaas mas-uuliyadda haya oo shacabku mas-uuliyadda u haya qofku sare qofku wasa inay ka muuqato oo fasho diindid dayacaad waxa dayacanayo waxa lagu takarsalayo ragigaada in gacaha lagu gooyay mudanyihin qofka dadkaa lacagtooda ka xadan saakintaayo ogaashada u dhammaanayo ambiyaha haysan guud ahaana eedda madaxda iyo siyaasiyiinta iyo waxaas maalahan shacabka soomaaliyeed baa gudaha dowladda aan oga gada dhahaya.
Shacabka
soomaaliyeed baa wasiirka iyo sandhibaanka iyaga ayaga lacagta la hunsuuraaya.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinaya wasiir maareeyaan siinaya. Wasiir eeduhu waa kuwa soo laalaabta ma ahan sanadka koowaad iyo labaad iyo saddexaad, waayadanba soomaaliya guud ahaan waa ka jiraan. Kuwo kaloo gudaha ah laftirkooda waa jiraan. Dhaliilo hadda laftirkeeda uu soo jeedinaya hanti dhowrku waa ay jirtaa. Waxaasoo dhan marka la isku geeyo, maxay dowladdu tallaabaha oo ay ka qaadaysaa si kalsoonida shacabka ay u hanato, mise waxay rabtaa waqtiga inuu dhammaado iyadoo dowladda tuhun badan maaragtay iyo eedo badan loo haysto?
Aad u mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan saxo aniga runtii waxa isu ka qaban waayey eedaha badan ee siyaasiyiinta loo jeediyo wararka soomaalida laga faafiyo iyo xaqiiqiyan dufta ay ku sugan yihiin siyaasada soomaaliya hadda ka shaqeeya oo aad u adag. Markaad ka fiiriso xagga amniga, markaad ka fiiriso xagga dhaqaalaha, aad iyo aad u adag. Anigu haddaan hab shacab ahaan lahaa oo aan maalin warar maqli lahaa, soomaalidu waxay waadka ugu farartiga radaan dhulkii la gatay, diyaaradaha lacag la racaa, isla markaaka soomaaliya rabasha ku adag tahay aan jiri lahaa. Waxaan sii lahaa dadka madaxda ku waa waa dad burcara oo aan dadkaada wadin ayaa sii lahaa. Jeedada laga leeyahayna factory saas waayo, in dadka iyo dowladda la kala gooyo. Markaa shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa meesha wax yaalla ma jiraan. Cabdirashiid hadda nin aqoonyahan oo hay-ad runtii sumcad badan leh madax kaa weyn wasiir buu ahaan jiray. Haddaan hadda weydiiyo halkii sano sideed bilood wasiirka ahaa, wuxuu dhahayaa sideed bilood oo kamida ama boqolkiiba adigu sideedda mushahar ma qaadan ayuu dhahayaa. Xafiiska aan joogana lacag ma oolin. Haddana waa saas oo kale, maantana saas oo
kaleyaan
brobagan iyo dhulbaa la dhacay oo laysku wareeriyey dhulku dowladdu kuma hool xamar oo keliya. Hargeysa ku yaallaa, wuxuu ku yaallaa Kismaayo ku yaallaa, wuxuu ku yaallaa meel walba dalku ku yaallaa, meel walba waa lagu nacfiyaya. Okay, xamarnaha lagu nacfiyo ninka maana dowladda soomaaliyeed awood ay wixii ay dankuud ugu baahato kusoo ceshatay la.
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa marka sharciyada dhulka sida hadaaye uu u sharxay hanti dhowrka iyo in qof inta la siiyo uu ku nacfiyo waxoogaa yar inay yaro kala duwaneed, laakiin taa aan halkaa uga baxo. Waxaan siinayaa hanti dhowrka gabagabadii sidee isleedahay eedda waa soo noqnoqotay musuqmaasuqaa jira, eedda inay wax badan qaldan yihiin way soo noqnoqotay. Dowladda maxaa laga rabaa si ay berri uga noqoto eedahan musuqmaasuqa ah ee saddexdi sano ugu dambeeya dowladdaani jirtay loo haystay?
Okay, dowladda waxaa laga doonayaa in horta eedan in kasoo saarto qoraal oo jawaab ah oo haddii lagu eedeeyo waxa weeye gacantaada haddii lagugu qabsado waa laga doodaa. Waxa weeye dowladda waxaa laga doonayaa eedan haddii wax ka jiraana in saxiddeeda laga shaqeeyo, haddiina waxba ka jirina la yiraahdo waxba kama jiraan sababtoo ah sidaa iyo sidaasina waxba uga jirin. Arrinta monitoring group-ka la daba dhigay waxa weeye haddii aad shib tiraahdo ama bered relisita la qabta la yihaahdo waxaan waxba kama jiraan, waxaa ka wanaagsan in dowladdu ay qaraar ka qaadato go-a mudi loo saaro ku haboon oo shaqo ku eh. Ilan waxaa la isku haysaa waxa weeye hanti dhumis weeye, isla xisaabtan la-aan weeye. Aniga oo hay-addii isla xisaabtanka jooga iyo ciddii marka ay qusaysaahay in dowladdu ay kalsooni nagu siiso inaan imagu difaaceeda ka galno arrintaa, haddii ay sax tahayna oo dee wax saxana la ku haysana aan isberi yeella, haddii aan wax saxana la ku hayna inaanu yidhahno waxa lasoo qoray waxba kama jiraan sababtoo ah sidaa iyo sidaasayna waxuga jirin.
Aada u mahadsan tahay Nuur Faarax. Dhammaantiin waan salaamayaa, aada u mahadsan tihiin. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa oo ka qayb galayay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdixayir Maareeye, hanti dhowrka guud ee qaranka Nuur Jimcaale Faarax, iyo Cabdirashiid Qalif Xaashi oo ah agaasimaha macadka Heritage ee magaalada Muqdisho. Tan intaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
barnaamijka aan iraada xubinta faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegeysanayseen. Falastiin Axmed Iimaan ayaana idinla socodsiinayse. Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. hay'adda WFP ee qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ayaa soo saartay go'aan wax ka beddel lagu sameynayo qaabkii loo bixin jiray raashinka la siiyo qaxootiga ku sugan xeryaha dhadhaab iyadoo markii hore bishiiba laba goor la bixin jiray raashinka qaxootiga ayay haatan WFP go'aansatay in bishii la bixiyo hal mar inkastoo aanay WFP faahfaahin arrintaasi ku saabsan warbaahinta u soo gudbinin waxaa haddaba arrinkaasi baaq cabashaahi ka soo baxay gudoomiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo maanta kulan ku yeeshay kulan la yeeshaan iraahda wakiilo ka socda hay-adda WFP ruqiyo cali raage oo ah gudoomiyaha xerada ifo ayaa v o a uga warantay wixii ay ka wada hadleen iyaga iyo mas-uuliyiinta hay-adda WFP wariyaha v o a gaarisa maxamed faarax shire oo ay khadka telefoonka kula xiriirtay ayaa ugu horreyn waxaa uu weydiiyey ujeedada markaasi ay ula soo xirtay iyo waxa ay ka cabanayaan.
Waxaan ula soo xiriirnay walaalle xogo ah sababa oo nagu imaatay maanta iyo baryahanbo. Maanta waxaan la shiray WFP na wax aan qaadan weynay oo maskaxdaanagu ka weynaatay noo sheeg.
Waa tahay WFP waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunno bixinta ee dadka qaxootiga cunnada siisa. Maxay tahay waxa maskaxdiinna ay geli weyday ay idiin sheegeen?
Waa waxay noo sheegeen iyada oo ay raashinla-aan jirto oo waxa la qaadanayo 160 tahay oo ay haddana noo sheegeen billa walaalle oo ma qalanno inayna la dhaho bil iyadoo raashin yar tahay oo nafarkii lagu qiyaasay 3 kilo inay haddana bil 30 la dhaho aad bay noogu adkaatay.
Marka waxa idinku adag waxa weeye 3 kilo ee aad ka hadleyso iyo bishii oo nafarkii dabcan sidaasaan u fahmay.
Haa, taasaa nagu adkaatay. Dhaqaale hore lama haysanin. Waad ogtahay oo dhibaatadu way iska sii jirtay. Xag iyo xagga meel dhaqaale laga haysto ma laha. Qaxootigu aad buu iskaga rafaadsan yahay. Haddana intii yarayd galleydahayd la qaadanaya haddana in la dhaho bil ba aad noogu adkaatay.
Waa tahay. Marka caqabadahaas idin soo food saaray maxaad si toosa u gudbin weydeen markaad la kulanteen WFP ood u dhihi weydeen, maxaad u dhihi weydeen 15 beri waan u baahanna raashinka ku qaadano?
Waan u sheegnay WFP noomayn garaabin ayad iyo UN ba way ahaayeen waxayna dheen annaga waxaan idin hayna malaha.
Go'aankan hadda ay laanta WFP idin keentay go'aan idinka lidan kala tashaday oo dadweynihii la weydiiyey ma aha miyaad leedahay?
Maya ma aha, waa go-aan ay soo gaareen oo ay soo dhammaysteen. Aan ka dowladda Kenya inay ka warqabto ooma qabi inay ka warqabto annaga waxa weeye go-aamaha nagula kaa maamulo waa go-aamo laga soo gaaro ama Bombaaso ama Nairobi kashadeeda lagu soo gaaro. Markaa waxaan codsi u dirsanaynaa caalimka wakiilka nagee inay sidan aan nahay loo bedelaan baan aad iyo aad uga codsanaynaa.
Waa tahay. Haddii go-aankan ay ku adkaysato WFP maxay kula tahay cawaaqibka kasoo bixi kara arrinkaas?
Wallaahi markaan indheeyey ama aan bulshada la sheekaysanay oo 3-4 beri waan maqlay meelahan waxaa kama maqlay dhalinyarada dadka aad baa loo muujinhayay walaac, aad baa loo muujinhayay iskuraadxumi. Waayo waxay se kaadhayaan dhalinyarada kowlaha leh anigu haddaan kowlahayga bisha ugu horeysaba aan qaato nin alaaba ninka raashin iyo waxa ugu maada xitaa kale mobile laha noqday waan dhici oo cad bay iska kaadhaha hayaan waana iska dhici doontaa. Waa ogtay haddaba inay suuqa bangada la istaagaan. Markaa waxyaaba badan caruur yar yaraho waxaa iska jiro aan cidna meel looga shaqaynin oo haween iska haystaan oo iska rafaasan waxyaaba badan baa qaxootiga dhibaato badan baa soo
fasaaraysa.
Ammaan daha oo noosa baahi bay ka talataa qofka hadduu baahdo wax walba oo ka hor imaado wuu cunaa. Ka colaada iyo cabsida badan waxaa keenta baahi qofka hadduu baahdana ilaahayna kama baqahayo. Wax walboo dhanna wuu iska mari waayo qof hadday baahi imaato wax walba caawad ogtahay 5 daqiiqo gudaheeda ma noolaan kartid.
Waa tahay gudoomiye 30 maalin qadal idan leeyahay berigii hore 15 iyo 15 ayaa raashinka idiin kala siin jiray. Marka 30 maalin ma 15 kii hore iyo 15 kii dambe raashinkooda la iskugu kiin darayaa oo nafarkiiba kasoo qaad 6 kilo ayaa la siinayaa sidaa sheegtay horaan ee 3 kilo oo 2 ayaa laga dhigayaa ama 3 un baa lana siinayaa?
3 unbaana la siinayaa laakiin anaga waxaan aan aad iyo aad u jeclaan lahayn 3 kilo inaloo kalan gooyo 15 berina kiliya barna la siiyo 15 berina la siiyo waayo naftu waxay ogashahay baa jira. Markaad bisha 15 cunto oo qofka uu gadoodilaa wa 15 dabaadhow ee wax baad qaadanay aamusaaba lagu maanweerinaya laakiin bil 3 intay joogta hadda oo aan maanta joogno bishii 23 maanta aan joogno 23 maanta ayaa tuugsi lagu jiraa oo qaxootigii dadka qaarkee imisa sida looga yabo haya oo rafaad badan ay ku sugan tahay.
Waa tahay. Ruqiy waxaan ku weydiiyey een marka aad leedahay hadda een hal iyo bar hana la siiyo hal iyo bar shan iyo toban beri macnaha wakiil iyo bar shan iyo toban beri qof bini aadanma ku noolaan kara ama bur ah ama galeya
hadda kuma noolaan kara haddaba ka iyadu saddex kiilo markay noqoto bir saddexaad ma lagu noolaan karaa
waa tahay
marka su-aashu taas weeye waa saddex kiilo ayaa waad ogtahay maanta roob baa jiro maalin walba waxayna dhahaan aliina dhici waxaan iska hagaajiya hadduu roob imaado caawa biyuhu ay raashinku qaadaan beri dadki inteen la geyn
waa tahay ruqyo cali raaga ee dadka qaxootiga in badan dhibaatooyin ayay sheeganayaan waxaana jiro qorshooyin in dib dadka loogu celiyo ah oo ilaa iyo iminka lacago yaboh loogu sameynayo waadna calacalaysaan marka miyayna habooneen in si iskiin ah aad iskaga noqotaan haddii aad dhibaato ku qabtaan xaliyaha qaxootiga dhadhaab
horta noqodka walaalow waa frentria waaqatar waa noqon hadaa rabtana waa joogi meel hadda lagu noqdo oo maanta qaxootiga dhan lagu wada rarana waad ogtahay waddanka soomaaliya inuusan ka jirin dadkan jabooyinkaay ka imaadeen jabooyinka meelahay ka imaadeen hadda maanta meelo la dhihi karo way saxan tahay malaha marka noqoshadu maba xumo oo hadal la noqday intee lagu noqon dadka meesha taga way soo sahmiyaan iskoodii iyo askar iyo baabuur bay kusoo sahmiyaan way imaadaan ani meel la dego oo hadda saas loo sii wishayo ma arag dadkii aan la xiriirnayna waxayna dhahaan meeshaas waa meel un xabad ka dhacayso waa meel un iskuuradkeedu fiicnayn ada meeshana qaxootiga waxa keenay wuxuu ahaa marka horeba colaad ma ahayn baahi iyo abaar ma keenin colaadiina weli way ka jirtaa soomaaliya
ruqiyo cali raage oo ah gudoomiyaha xerada ifo oo wariyaha v o a da ee magaalada gaarse maxamed faarax shire khadka telefoonka ugu warrameysa ayay taasi ahayd haatanna mid ka mid ah heesi aan idinkugu talgalan
heesaasi hagaroorin iyo xawkiin gunaanada ay u ahayd idaacaddii fiidnimo oo halkan si wada jira idinkula socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zahra cabdixamed dhammaantiyo isku duuban waxaan idinkala tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.